Hæ Ragnar, hvað segir ég?
Mjög gott.
Það ekki?
Við erum bara tveir.
Við erum bara tveir.
Skind, eiginlega, dreila,
veitir? Heyrðu þetta?
Dreila skyndi svona aukaþáttur. Við erum að hittast og smakka bjórinn okkar sem að fekk nafnið Harra og er West Coast 8% og hann er tær.
Hann er tær.
Yes.
Thank God. Það myndi eitthvað heyrast maður ef hann væri ekki tær.
Þetta er satt samstar, þetta eru satt bjórspjalli, RFK, skur.
Mm-hmm.
Þú ert náttúrulega þú ert náttúrulega allt þetta trend.
Já, ég er allt þetta trend. Ég er hann að sameiginlega punkturinn í svo öllu.
Já, og ég fæ að vera að undir nafnunni bjórspjalli.
Þetta er mjög tært.
Þetta er eiginlega bara virkilega tært.
Við höfum orðað að þegar þú vorum að setja þetta í grálurinn að þú fannst bara lyktina bara upp úr grálurinn.
Já, ég var að setja þetta í grálurinn hérna hjá þér. Nú ég bara, ég finn lyktina bara hinga. Eru skál?
Skálvinur, bara fyrsta kollabi.
Podcast bjórinn, finnst það fyrsti podcast bjór Íslands?
Ég held ekki. Þarna Borg gerði með þarna draugum fortíðarinnar.
Ok, ah. Wow, hvað þetta gott. Sæll. Þetta sko fyrsta skipti sem ég hef bruggað bjór og svona eiginlega ekki smakkað hann bara fyrir hann að hann komin í glas.
Hann er tilbúin bara.
Já, það er yfirleitt það sem er að smakka af, þú veist, tanki er mjög reglulega.
Já.
Að það höfum í gerjun og svo þegar gerjun í búinn og svo þegar maður er eitthvað að fara að dræhoppa og eftir dræhoppa og eitthvað. Það komi svona þetta stikkinni síðan sem að ég var svo mikið að vona að kemi.
Ég held að við hljótum að vera að fá það úr Simkónum.
Mm-hmm.
Það hlýtur að vera. Það er alveg svona raisin í stikkinni síðan. Við þarna servirum heilan kúta og þarna ásatið handursburg og svo.
Mm-hmm.
Og ég er ekki að grínast, hann hvarf.
Mm-hmm.
Og það hann að þá var fólk sem kom upp á mér og sagði, hvað er þessi bjór sterkur? Og ég hann er 8% að bara, já, það útskýrur okkur, ég var svona fullur.
Já, þá veit ég okkur.
Við vorum að tala um þetta hann eftir á, veist, má bara taka 4-5 glös á honum. Hann er alveg ótrúlega auðdrekkanlegur miðað við hvað
hann er það.
Rosalega humlaður.
Mm-hmm.
Og alveg, þú veist, það er ekki, og finnur ekki vott af áfengi hann,
sko. Ekki neitt, sko. Hann er bara mjög vel hefnaður, þú veist þið sjálf frá.
Ég held að við hefðum ekki geta kickstartað þessari vestkóst bylgjókar betur.
Nei, sko, við vildum brugga vestkóstbjór sem var mjög clean.
Já.
Hann var, þú veist, það var ekkert malt eitthvað svona sem áttu að tón eitthvað við einhverju humla, þá var bara 100% pilsnir í þessu, eða var ekki 5% karapils.
Jú, 5% karapils.
Fínu karapils. Svo er þetta bara Simcoe, Mosaic, Amarillo.
Mm-hmm.
8% clean gear. Allir glæðir.
Allir glæðir. Ég er úkslánað með hvernig hann er.
Já.
Og þannig að við erum búin að selja, eða veist ég á, við erum búin að fyrirfram selja núna kútana, það er mjög mikill áhugi á þessu. Og þarna, svo er náttúrulega, veist, eina ástæðanum fyrir verið minna, er þetta því okkur langar að bjóða öllum sem að hlusta á þetta, bara koma á Can Release á miðvikudaginn.
Já, þannig að allir sem er að hlusta og bara allir sem er ekki að hlusta.
Og allir sem elska vestkóst.
Já, þá er Can Release. Brettasala, hvað myndum við bara dósasala, já,
dósasala maður.
Brettasala á miðvikudaginn, já, RFK, sko það er hægt að mæta og byrja að kaupa á klukkan 2.
Já, við ætlum að opna fyrir sölu á klukkan 2.
Mm-hmm.
Við ætlum að vera að það síðan.
Mm-hmm. Við ætlum að taka podcastgræjur og vera með einhvern gestagang.
Já, við verum með einhvern gestagang, þannig að ég held að við ætlum að stilla okkur hennu upp og þarna, við verðum ekki með eitthvað live show.
Nei.
En við, þetta verður þannig að við ætlum að fá gesti yfir þarna Can Release, yfir dósasöluna og við ætlum að taka eitt og eitt viðtal og eitthvað þannig. Mm. Ef að fólk gera, mætir á taprúmið og fæ sér nokkra og getur hann svona kannski fylgst með okkur þegar við verum að tala við nokkra gesti
Svo veit ég að það kannski hljómar eins og eitthvað sölutryggs en það ekki mikið til að sem bjór
Nei
Við gerum þetta sem þetta litlu græjunum hjá RFK og þetta svo ógeðsla mikið humlað að það bara sem að bara bitnar á hvað maður fær í nýtni
Já.
Þannig að það í alvöru ekki mikið til að dósum svo fer hann í einhverja kúta þannig að þetta mun pottet klárast
og erum búin að selja tvo kúta sko, sem er búið að servera á veist, að fór hann eitt kútur á hann á Databears hjá Advania hann sló í gegn þar þannig að hann og svo vorum við með eitt kúta á ásatíðinni og svo verður hann á nokkrum stöðum sérvöldum það hann sérvöldustöðunni í bæ
Já.
Og taprúminu og restin bara að fara í dósir og við ætlum að dósa hann á þriðjudaginn þannig veist hann verði bara ennþá brakandi á dósanlínu á miðvikudaginn
Við vorum að sko það var náttúrulega pælinga dósan á miðvikudaginn og bara fara með að bara blöyta núr dósavélinni
beint
yfir sko en þá kom náttúrulega góða punktur að ef eitthvað skildi klikka
já,
að þá gott ekki að hafa þarna sólaringu bóli
Já sko. Og líka bara veist þegar við erum að byrja að dósa á mótnana skilur veist, þótt þetta sé ógæslega lítið magn að þurfa að vera í ykkur stressi bara að koma kössunum yfir okkar en við sem bara klárum að dósana á þriðu daginn bara gerum að reddi hendumunum í kæli í taprumunum í okkur og hann að ég held að þetta verið algjör negla
ég bara sko bara ég ætla að kaupa bara sjálfur kassa og bara geyma hann
já, senda systiðinni
já þetta sko, þetta bara svolítið mikið brugguðan ekki áður en við gerum sko, þáttinn jú, ég held að
já.
Þá var ég svo mikið að segja alltaf frá þessu,
já, já.
Þetta ógeðslega clean, humla, stikkinis eitthvað Og svo loksins þegar að þið náðu að smakka þetta þá voru þið bara, þetta svo gott Mér finnst við alveg hafa svolítið náðu því sko.
Já, ég held að það er einnig gaman að fá hana, þú voru að koma dósum út í Seattle og lefa hana, fólkinu inn út í Seattle að smakka þetta því að, veist, ég persónulega held að þetta sé alveg á pari við ég held að þetta sé líka veist, allt öðru sér heldur en allir veist, vestkósta sem hafa verið gerðir held,
Þetta
ég,
er ekki svona úlfur vestkóst, sko. Þetta er ekki svona virkilega beiskur smá maltsæta
Nei.
Svona grassi humlar þetta ekki þannig vestkost sko. Þetta ógeðslega frúti vestkost en ef þú elskar heysi þá fílar þennan
100%.
Það engin svona maltsæta eða karmela í honum og það svolítið þetta stikkines af humlunum sem klistur. Svolítið staðin fyrir það finnst mér sko það þessi, þetta þessi humla þetta humla hérna Já, bara stikkinins við sem við erum að besta orðið svona í staðin fyrir
þetta Já, ég búin að reyna íslensk þetta yfir í klístur
Klístur,
já Ég held þetta sé, þú veist, eða þú veist ennska orðið er hann í raisin þetta er svona þú veist það sleikt allir börkatrýja þegar þú eru krakkar veist, þetta klístur sem kemur svona af bergi af tré eitthvað þetta er ótrúlega sérstakt það ótrúlega skrýta maður skuli tengi þetta við þetta en þetta svona bara Einmitt, ég held að þetta sé klístrið mitt frá humlónum bara
Já, og svo svona hönnuði við Hjalti, svona eila með hann sjálfur með hjálp hans, Einars
Einar púslónu saman
Einar púslónu saman, þess að hann heitir Björn heitir Harra Fyrir mér allan svona svolítið marg þetta, það bæði Harra tengt svona podcasti, hlusta hækka, Harra og svo er þetta líka svolítið svona Harra með West Coast
Hækka rána
í West Coast Þannig að þetta er svona passar vel og svo miðin svona hljóðbylgja, svona equalizer, smá svona tengdu podcastið og svona að hækka ranna svolítið með Væskostinn, sko.
Við settum miðan inn á umræðahópin,
þannig
að veist, fólk hann að...
Er á ívindunum mitt.
Já, fólk hefur hann að séð miðan, veist. En það er ótrúlega, þú veist, þegar við vorum hann að brugga bjórin, þegar við vorum að ræða þetta, þú veist, við fórum alveg hérna bara
meira einar
við fórum alveg svolítið svona, veist, þegar vorum að pæla í nafninu og vorum verið að tengja einmitt við podcast veist, hljóðbylgja og eitthvað svona þetta var eitthvað neina allt veist, svo þegar við komum bara enn bara veist, herra
þú sem komst með það
já.
Þú bara enn herra þá var bara já,
já.
Beidu, þú sem plataði með að fylla ekki enn grálir ég held að það verið mistök
já þú veist
náttúrulega
ég er á bíl
Nei, þetta alveg nú hérna.
Já, ég vona að ég sjá þessum flesta á miðvikudaginn. Það var ógeðslega gaman. Það var ógeðslega gaman ef að þeir sem eru að hlusta, bara hlustendur podcastins, kæmu, myndu bara svolítið fjölmenna bara á taprum, það bara svolítið svona invasion af bjór spjall hlustendum, þú veist, af hana hjörðin okkar.
Sko, við erum náttúrulega bara rosalega heppnir að geta misnota aðstöðun okkar að auglýsa bjór.
Já, já.
Við gerum það bara hiklust.
Já.
Við erum bara með podcastgræðir og
En við erum líka bara úkst að stoltir að þessu, þú veist, að hana mjög skemmtilegt að, þú veist, við búin að tala þetta í podcastinu að það vantar vestkost. Og hvað gerðum við? Við vorum ekkert bara að tuð og grenni yfir hérna heldur fórum við bara inn í, veist, þótt að hefur inn í fyrirtækið sem ég er að vinna hjá og bara gerðum þetta og veist, við erum ekkert hættir hérna veist, við ætlum bara að halda áfram þetta verður bara svona eins og flóðbylgja
Við erum búin að, bara... heldur við ætlum ljóðum með að segja frá þeim, við erum búin að læna upp með gæðing og brugga svona vestkost þar
Næsta
sem að verður, það var eitthvað að vera að tala með þeir þá eru eitthvað sumarbjór hjá þeim sko, strax komið eitthvað nafn og eitthvað og við viljum gera bara svona svipaðan, kannski það er humlar eitthvað bara, og svo er einhverjar, það eru við er hér og þar, við eitthvað brukku sko ekkert margt, svona það sem að menn eru spenntir sko
Við erum sestir við samningaborð
Við erum sestir við nokkuð samningaborð sko þannig að hérna Já, eitthvað meira sem við segja minna bjór eða, þú veist
Bara, ég ógislánað með hann og ég hérna
Sjálfsögðu í 440 millilitra dósum
sko, En ég líka bara svo, þú veist Já, ég bara ótrúlega stoltur á þessum bjór og ég mjög gladur að hérna að, þú veist, þetta svo við erum búin að vera sörver hann í brugghústúrum hjá okkur Þú veist, þetta er ekkert einn hann er búin að slá í gegn þar veist, fólk er mjög hissa, einmitt
Þetta er að smakka hann, að þetta er West Coast Býst við einhverju öðru?
Ég, veist
Býst það við svona Úlf West Coast Svona þannig West
Coast Ég held að þetta, veist, þetta er náttúrulega búið að vera bara
Það má ekki hljóma að ég sé að segja neitt slægt Þegar ég segi Úlfur, en það er bara svona Ég held að sé margir sem að tengja það við West Coast
sko, Það er núlpunkturinn í West Coast
Þessi er ekki alveg þannig Hann er ekki svona Úlfur West Coast Hann er svona bara
öðru
minni mig ekki komin alveg nógu langt til þess að kunna metan minni mig mér minnir ég að smakka hún og mér fannst þetta bara full túmönd sko þá sko
já, já.
En ég er mjög mikið til að smakka í dag sko
já. Ég vona að þetta veri bara veri til þess að náttúrulega stærsti hlutina þeir sem að hlusta á okkur eru annarkvort að vinna í brugghúsum eða er að brugga sjálfur heima eða að þarna Við mér þess að við erum búin að fá bóðum að koma sko í kollab með fáun
Já
Og brugga vestkost með fáun
Einmitt
Strákunum þar
Einmitt
Sem að mér finnst geggjupæling
Já, bara frábúrpæling Við erum bara að segja það hér með Við erum bara mjög til í það sko Þetta, ef einhver vill brugga með okkur Við segjum ekki nei sko
Nýja sig
Við erum aldrei að segja nei
Nei
Við erum alltaf til í það sko Sérstaklega að það vestkost
Ég held að þarna já, þetta sé bara upphafið af einhverju bylgju
Við vonum það
já.
Herra West Coast Skál
Skálunir
Sjáumst á miðvikudaginn
Sjáumst á miðvikudaginn
Þetta er bara svona stutt og laggott smá plugga á þessum bjór
já.
Smá plugga á ímyndunum Sjáumst
Sjáumst